cum poți afla dacă ești bun pentru căsătorie sau pentru călugărie?
Păi cine e bun pentru una, e bun și pentru cealaltă. Și cine nu e bun pentru căsătorie, nu e bun și pentru călugărie. Și invers. Să nu credeți că... Mântuitorul spune că sunt oameni care se nasc fame și alți oameni care se fac fame pentru Domnul. Deci, dintr-o voință de a sluji lui Dumnezeu în curăție. Sigur, asta este un lucru foarte profund și foarte adevărat. Dar oamenii care sunt buni numai pe jumătate vor fi cu un handicap și în căsătorie și în călugărie. Un om serios, un om care ia în serios voia Domnului, un om care ia în serios chemarea sa la sfințenie. Noi suntem chemați la sfințenie. Sfântul Apostol Pavel spune că și voia Domnului aceasta este sfințirea voastră. Și Mântuitorul îndeamnă, fiți sfinți, precum și Tatăl vostru și Hristos este sfânt, nu? Și asta o găsim în Vechiul Testament încă. Dumnezeu spune, fiți sfinți, precum eu sunt sfânt. Suntem chemați la sfințenie. Și chemarea aceasta la sfințenie, luată în serios, te face un bun familist și te face un bun călugăr.
Cum să îmbinăm viața de familie cu activitatea noastră profesională, având în vedere lipsa de timp și stresul care ne înconjoară?
Economisim timpul și eliminăm stresul. Să ne gândim la cât timp pierdem. Dacă am avea mai puțin timp de pierdut, am avea mai mult timp pentru familie. Soțul care muncește 10 ore pe zi mai pierde și o oră, două la crâșmă și atunci spune că n-are timp de familie. Sau ore de-a rândul în fața televizorului. Ia să o cotiți cât timp pierd soții, soțiile în fața televizorului și n-au timp unii de alții. Dacă dorim și dacă voim, sigur, putem să ne facem timp. Poate nu destul, niciodată destul pentru cei dragi. Dar, oricum, suficient ca să se zidească o viață de familie autentică.
Care este datoria duhovnicească a mamei înainte de împărtășirea copilului cu pentru trup și sânge al Mântuitorului? De câte ori trebuie împărtășit copilul până la vârsta de 7 ani?
Datoria mamei se împărtășească împreună cu copilul. Deci eu sunt contrariat de faptul că vin la împărtășire, vin mame cu copii în brațe și împărtășesc copiii când are mai multe nevoie de împărtășire mama decât copilul. Dar mama e frică să apropie că știu eu, știe ea de ce. Nu? Să împărtășească împreună și atunci poate să împărtășească cât de mult. Cât de mult, de câte ori are nevoie. Păi la fiecare Sfântă Liturghie suntem chemați să ne împărtășim. Sfântul Vasile cel Mare întreba de câte ori să împărtășească omul, sau cât de des, sau cât de rar. Răspunde într-o scrisoare, zice, noi ne împărtășim și de 4 ori pe săptămână. Adică comunitatea lui. Asta însemna lunea, miercurea, miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica. De 4 ori Sfânta Liturghie. Și spune el mai departe, zice, iar când sunt sărbători și mai des. Și asta e râvnă pentru Sfânta Împărtășanie, pe care oamenii de azi au pierdut-o. Și au pierdut-o pentru că spune, păi eu nu sunt curat să mă pot împărtăși. Păi fii curat dacă nu ești curat. Păi ce e aceea de când tot lungești cu starea de necurăție până la moarte, să mor tot necurat? Pune capăt de curăție, fii curat și împărtășește-te. Sigur, nu te împărtășești cu vremișie, nu poți spune că meriți Sfânta Împărtășanie. Împărtășanie este un dar pentru noi cei păcătoși, dar când este în putere să ne curățim viața, simțirile și fiind ca pruncii, cum ne vrea Mântuitorul, ne vom putea împărtăși împreună cu pruncii. Ce folos să ne împărtășești copilul până la 7 ani și după aceea o ia copilul razna și înjură Sfintele Taine și înjură biserica? Dă exemplu. E bine că mamele și tații își mai duc copiii la împărtășire, dar mi se pare că cei care ei înși nu se împărtășesc, o iau asta ca pe ceva magic. Să-i dea copilului ceva așa care lucrează magic în viața lui. Și asta este foarte greșit. Noi împărtășindu-ne nu facem o practică magică. Să-L primim pe Hristos în viața noastră, pe Hristos cu crucea Lui. ne hrănim cu darul crucii și al învierii Lui și ne facem noi înșine purtători de cruce. Așa trebuie să vină mama cu copii. Și atunci, sigur că este minunat când vine mama și tata și copilul și copiii cu toți împreună și se împărtășesc.
În cazul unei boli care intervine în timpul sarcinii și care pune în pericol atât viața mamei cât și a pruncului, care e decizia ultimă ce trebuie adoptată?
Sigur, situația aceasta este situație grea, dar decizia este foarte clară din punct de vedere creștin. Când, dacă se spune net că trebuie să alegi între viața ta și a altuia, ce a făcut Hristos? S-a salvat pe sine ca să ne piardă pe noi? Sau s-a dat pe sine însuși ca noi să fim salvați? Deci dacă suntem animați de Duhul lui Hristos, vom face la fel. O mamă care face așa, merită toată cinstea. A fost foarte frumos în Biserica Romano-Catolică, în unul câțiva ani a fost canonizată o mamă care a fost medic și care suferea de o boală și fiind însărcinată, ea știa și i s-a și spus, dar știa ca medic, că nașterea aceasta o va duce la moarte în mod sigur. Dacă nu ar fi născut, moartea tot o amenința, dar nu chiar atât de sigur. Ea fiind credincioasă catolică, a spus, nu, eu trebuie să nasc copilul și ce se va întâmpla? Voia Domnului. A născut copilul, o fată, și la scurt timp, după, la câteva zile după naștere, a murit mama și peste vreo aproape 30 de ani, Vaticanul a canonizat-o pe mamă, iar fiica a participat la ceremonia de canonizare a mamei. Sigur că Biserica Romano-Catolică a făcut acest lucru vrând să dea o pildă mamelor. Și găsesc că într-adevăr, a fost o acțiune foarte, foarte bună, foarte interesantă. Nu este altă cale. Dacă tu sacrifici pe altul pentru tine, înseamnă că ești stăpânit de mentalitatea care refuză crucea. E mare lucru să te jertfești pentru altul. E cel mai mare lucru. Prin jertfirea pentru altul se iartă păcatul. De asta noi pomenim pe eroi. Pe eroi ca pe niște sfinți. Oameni care poate n-au fost sfinți în viața lor. Dar dacă au murit cu adevărat ca niște eroi, prin sângele lui, lor s-au spălat păcatele și pomenim cu venerație, meritată venerație. O mamă este chemată să fie erou. Și mai ales în situații din acestea, care par fără ieșire sau care sunt fără ieșire. Mama să gândească la ce șansă are, ce șansă unică să devină martiră. Știți că în biserica primară, când erau persecuțiile romane, erau creștini care doreau martiriul. Se socoteau dezavantajați dacă nu mureau și ei împreună cu alții. Citiți epistola către romane a Sfântului Ignatie Teoforu. Sfântul Ignatie fusese arestat, a fost episcop al Antiohiei, era arestat, era purtat de 10 soldați spre Roma, unde trebuia să moară în cadrul unor serbări date de împărat la Roma. Se pare că serbările erau dedicate victoriei lui Traian asupra dacilor în anul 107. Pe drum, Sfântul Ignatie, care era cineva, era o mare personalitate a bisericii de atunci, a aflat că creștinii din Roma încearcă să intervină să îl salveze, să nu mai fie dat fiarilor, fusese condamnat să fie mâncat de fiare în arenă. Vedeți cum le scrie romanilor. O autoritate cerându-le să nu-i fure șansa de a muri pentru Hristos. Acum, spune el, încep să fiu ucenic. Acum când sunt gata să mor. Greu al lui Hristos sunt și trebuie să fiu măcinat de dinții fiarelor ca să mă fac pâine lui Hristos. Așa gândeau creștinii și așa gândesc până astăzi creștinii care au înțeles chemarea Evangheliei. Deci o mamă când se află într-o situație ca și asta, conștientă, matură, spune, ce șansă, ce șansă. Poate o să am șansa aceasta unică să mor ca martir, din ascultare pentru Hristos. Sau, dacă refuz această ascultare, devin răjmașa lui Hristos.
Ați vorbit despre jertfa în familie. Ce constă aceasta? Care fapte ale noastre pot fi numite jertfe pentru familie?
Toate faptele pe care le facem noi din datorie pentru ai noștri sunt fapte de jertfă. Nicolae Steinhardt spunea foarte frumos, zice, pâinea pentru mine este o problemă materială. Pâinea pentru alții este o problemă spirituală. Un tată și o mamă, un tată care aduce pâinea de toate zilele familiei sale, care se gândește la pâinea pentru ai săi și pe lângă ai săi pentru alții, din afara familiei, acel om trăiește o stare de jertfă. Mama care poartă durerile sarcinii ale nașterii, care poartă apoi toate necazurile, toate durerile copiilor în sufletul ei, care se roagă pentru copii. E o stare de jertfă. Îmi spunea cineva, zice, părinte, zice, care e diferența între viața contemplativă și viața activă? Și cum putem avea viață contemplativă când este ocupat cu lucrurile lumii? Ce e viață contemplativă și activă? La catolici există ordine contemplative și ordine active, călugărești. Fă-ți datoria pe care ți-ai luat-o când ai luat crucea și de a avea viața activă și deopotrivă viață contemplativă. O mamă care se jertfește zi și noapte pentru copiii ei și care cu inima tremurândă îi poartă în suflet și în rugăciune către Domnul zi și noapte, are viață numai activă sau are și o adevărată viață contemplativă? Sigur, dacă refuzăm lucrarea Domnului și suntem niște trândavi, cum sunt foarte mulți oameni astăzi, trândavi, trag chiulul la servici, stau întinși în fața televizorului, somn de voie și mă gândesc la băutură, și cu ce mă împli viața? Băutură, distracție, niște trândavi. Ce viață? Nici activă, nici contemplativă. E leneș, știi? Oameni care fac umbră pământului degeaba.
Care ar trebui să fie decizia unei tinere fete la o vârstă fragedă când cade pradă unei întâmplări nefericite? De exemplu, este necinstită. Ar trebui să accepte copilul sau nu? Cum să reacționeze atunci sau ce să facă dacă este violată?
Vezi cum societatea noastră face victime? Din păcate, sunt situații din acestea multe. Și suntem cutremurați că ne gândim că și copiii noștri și copiii altora sunt expuși unor astfel de situații. Sigur, răspunsul este net, este clar. Răspunsul este, în această situație copilul trebuie născut. Veți vedea că dacă îl naște cu frică de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, copilul acela va putea fi cineva mare și va fi o mare binecuvântare pentru mama care în aceste condiții l-a născut și l-a putut. Dar gândiți-vă la Maica Domnului. Maica Domnului care a născut, a rămas însărcinată nefiind căsătorită. Într-o societate în care un caz ca acesta era cu adevărat tragic. Ce a spus Maica Domnului? Către înger, fie mie după cuvântul tău. Și a trebuit să spune și orice mamă, fiecare zi, în orice situație, și Dumnezeu va lucra. Dumnezeu va lucra. Și să-și pun întrebarea, poate că această întâmplare este și urmarea unor păcate sau o lipsă de atenție sau trebuie să trăim viața atent. Țin să spun tinerilor acest lucru. Viața trebuie să fim atenți într-o lume ca a noastră în care suntem atât de expuși, să fim atenți. O fată să se ferească să meargă oriunde și oricând. Sau neînsoțită. Dacă trebuie să mergi noaptea, e bine să fii însoțită. Feriți-vă, pentru că oameni ticăloși sunt foarte mulți. și criminal și toate felurile. Te îngrozești. Deci lumea noastră, că suntem o societate anarhică încă, dar gândiți-vă ce se întâmplă cu acești criminali în serie, de care auzim, nu? Auzim și în zilele acestea. Statele foarte dezvoltate. În America se cheltuiește enorm de mult pentru securitate. America a avut ambiția să fie o țară sigură, în care oamenii se poate trăi în securitate. Se cheltuiesc mulți, mulți, multe miliarde de dolari în fiecare an pentru securitate. Și cu toate acestea se întâmplă aceste lucruri. Ceea ce înseamnă că societățile noastre, societatea noastră modernă este afectată de lucruri foarte grave. Și în România e la fel. Să fim foarte atenți. Părinții să aibă grijă de copii și frații de surorile lor. Și de pildă, noi în casă nu lăsăm fetele să umble noaptea așa. Când au devenit undeva de mai târziu, de la școală, de la facultate, căutăm să fie însoțite sau merge un frate înainte sau păziți-vă de lucruri. Vreau să vă spun că am avut o situație asemănătoare acum mai mulți ani. O familie pe care o cunosc foarte bine venea la biserică și a venit mama disperată să spună că fata i-a fost violată într-o noapte. Și atunci am insistat și am stat de vorbă și cu fata să nască copilul. Întâi a fost violată, după aia nu știa că e însărcinată. După un timp a venit că e însărcinată. Și am insistat să facă voia lui Dumnezeu. Și fata era cumva logodită, nu, sau vorbea în orice caz cu un băiat de la o școală militară de Sibiu. N-au ascultat și au făcut abort. Și fata s-a căsătorit cu băiatul acela, este căsătorit acum și este chinul părinților. Este o fată, o femeie violentă, care își chinui părinții. Familia este o familie nefericită. N-a rezolvat nimic cu avortul. S-a căsătorit până la urmă cu băiatul care vorbea, dar n-a rezolvat nimic cu avortul. Păcatul acela a marcat profund viața ei și de atunci nu mai este nici credincioasă, nici... Este un chin pentru părinți. Părinții vin mereu la mine ca să mă rog să înceteze violența și să-i fete față de ei. O violență acaparatoare, vrea pentru ea totul. I-ar da pe părinți bucuroasă afară din casă că să se lărgească ea, să încapă mai mult în casă și părinții se pun de vor. Ești ajuns. O fată care era credincioasă atunci, cum era? Era la biserică. Deci nu e o soluție. Niciodată, vreau să vă spun că niciodată păcatul nu este soluție. Niciodată, nicio situație, asta e principiul care trebuie să ne fie foarte clar în minte și în inimă. Niciodată păcatul nu rezolvă ceva. Și mai ales păcatul mare care te aruncă într-o prăpastie fără fund. Cum te mai ridici de astfel de păcat? Cum te mai ridici? Credeți că vreodată o femeie care a făcut avort, credeți că vreodată mai ajunge să fie complet restabilită? Oricâtă pocăință ar face, nu mai este așa. O haină spălată nu mai este o haină nouă. Haina botezului o poți spăla după aceea, sigur, dar când ai mânjit-o cu păcate de moarte, e o haină spălată care se văd tetele totdeauna. Păstrați-vă haina curată, că sunteți tineri, așa puneți-vă hotărârea să păstrați haina botezului curată. Și sigur, cu toții greșim, dar să ne ferească Dumnezeu de păcatele de moarte. Sfântul Ioan Teologul spune că este păcat de moarte și păcat nu de moarte. Este o mare diferență. Și spune pentru cel cu păcat de moarte, nici nu te rogi. Pentru că este un om pierdut. Feriți-vă de păcate de moarte. Mai bine orice decât păcatul. Când păcatul este al altuia, el ne afectează foarte puțin. Ne afectează. Păcatele altuia ne afectează, adevărat. Nu putem fi indiferenți. Suntem afectați, vrând, nu vrând. Suntem afectați de păcatele altuia din jurul nostru. Dar este una când este păcatul tău, pe care trebuie să-i tem foarte tare. Și totuși este alta când păcatul este al altuia. Și te afectează pe tine numai indirect, nu în modul cel mai direct.
E păcat să fac un copil nefiind căsătorită? Îmi doresc foarte mult un copil.
Sigur că e păcat în afară căsătoriei. Roagă-te lui Dumnezeu să dea un soț. Să ai nu un copil, ci să ai mai mulți. Soțul și soția ca fiind cu adevărat toți buni și să fie bună, sunt darul lui Dumnezeu. Cum spune Sfânta Scriptură, averea este de la părinți, dar o femeie bună este de la Dumnezeu. Și la fel, un bărbat bun. Dumnezeu are de unde. E adevărat că societatea noastră este dezechilibrată din cauza păcatelor. Știi ce se întâmplă în China acum? Cu programarea aceasta a familiilor drastică la ei. Se nasc băieți și nu se nasc fete. Este un dezechilibru între genuri. Dar lăsați copiii să se nască toți și veți vedea ce echilibru minunat este. Mi-am observat, mama are 64 de nepoți. Când au fost 40 de nepoți, au fost exact 20 de băieți și 20 de fete. Când au fost 46 de nepoți, au fost 23 de băieți și 23 de fete. Dar în casa noastră n-a fost, în familia noastră n-a fost nevoie. Acum nu mai știu exact, n-am mai calculat. Deci, vedeți cum lucrează Dumnezeu. Dacă vreți ca societatea să fie echilibrată, păi de ce n-au fetele băieți de căsătorie? Păi cum să aibă? Ele sărașele sunt victimele epocii avort. E adevărat. E adevărat, sunt fete care găsesc greu un soț, sunt băieți care găsesc greu o soție bună. Dar puneți asta în fața Domnului. Și dacă doriți cu adevărat Dumnezeu, să știți că pune la inimă dorințele noastre. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește foarte, foarte mult. Și când noi dorim cu adevărat ceva și mai ales ceva bun, să nu credeți că Dumnezeu nu pune la inimă dorința noastră. Cerem. El știe că avem nevoie, știe asta, dacă dorești un soț sau o soție.
Vă credeți că Biserica Ortodoxă este prea pasivă la problema avortului? În sensul că implicarea ei se rezumă doar în predica preotului de parohie.
Păi ce ar trebui mai mult să facă preotul? Predică, spune la spovedanie, ce ar putea face mai mult biserica? Mă întreb. Să dea decrete? Vaticanul dă decrete din greu în privința aceasta și nu le ascultă nimeni. Nu cu decrete se rezolvă problemele duhovnicești. Normal, biserica din totdeauna a învățat Evanghelia și cred că lucrurile sunt clare. Numai cine nu vrea să audă. Și cine nu vrea să audă, nici Dumnezeu nu poate să-l facă să audă. Nu? Și Mântuitorul se adresează celor care au urechi. Celor care n-au urechi, pune urechi numai că așa e moda, să ai urechi. Dar nu, Mântuitorul spune, cine are urechi de auzit, trebuie să ai urechi de auzit. Nu să ai urechi numai că e moda, să ai urechi. Dacă nu ai urechi de auzit, nu auzi. Cine are urechi de auzit? Eu cred că, sigur, biserica ar putea face mai mult și eu aș vrea să strige mai mult, dar în fond, biserica, proclamarea Evangheliei, vestirea Evangheliei nu se face cu, știu eu, cu, neapărat cu megafonul. Cine are urechi de auzit, ascultă. Mântuitorul l-a învățat fără să fie televizor pe vremea aceea, fără să fie radio și cine a avut urechi de auzit, a auzit. Și alții n-au avut. Deci atunci l-au văzut pe Mântuitorul, l-au ascultat, au văzut minunile și tot vrăjmașii lui au rămas, nu? Și când Mântuitorul a murit pe cruce, câți au mai rămas cu cincea lui? Din mulțimile acelea mari care îl îmbulzeau toată ziua și îl ascultau, spuneau minunile. Asta e situația cu turma de oameni necredincioși de astăzi, care au impresia mereu că cineva trebuie să le bată toaca la ureche. Ce poți face în urmă? De când mă știu? În toată viața mea am vorbit împotriva avortului. De când mă știu? Cine a vrut să audă, am auzit, nu? Dar constat că mulți nu vor să audă. E adevărat, când biserica face timid acest lucru, sau oamenii bisericii, înseamnă că oamenii aceștia nu-și cunosc destul menirea, și chemarea, și puterea, autoritatea. Biserica și oamenii bisericii trebuie să proclame cu autoritate Evanghelia. Mântuitorul așa a învățat, cu autoritate. Cu autoritate pe care vedea divinitatea lui, dar și, sigur, noi învățăm în numele lui Hristos și avem autoritate și de aceea trebuie să vorbim cu autoritate și să spunem lucrurile acestea de fiecare dată, cu timp și fără timp, cum se spune Sfântul Apostol Pavel. Niciodată nu spunem destul. E adevărat, adeseori, noi oamenii bisericii absentăm de la datoriile noastre elementare, suntem prinși de alte griji și nu propovăduim destul. Noi trebuie să propovăduim foarte mult. Sfântul Apostol Pavel spune că credința vine din auzire și nu poate fi auzire dacă nu este propovăduire. E nevoie de propovăduitor. Și de asta preotul trebuie să fie un propovăduitor, dar nu mai preotul. Fiecare credincios este chemat să răspândească mesajul Evangheliei prin vorbă și, în primul rând, prin faptă.
Dacă este sărăcie, e tristețe, lipsurile înseamnă griji, suferință. Cum pot fi crescuți copiii într-o atmosferă plină de cald și iubire?
Păi trebuie să avem acest cald și această iubire. Sărăcia. Ce înseamnă sărăcie și ce înseamnă bogăție? Și crezi, dacă ai bogăție, nu ai griji? Ai și mai multe griji, mai ales dacă ai bogăție mai mult decât trebuie. Și mai multe griji sunt. Dar sărăcia se vindecă cu rugăciunea și cu munca. Sigur că, repet ce am spus înainte, că noi cu toții suferim și păcatele altora și suntem victime ale situației societății în care trăim. Chiar oameni harnici și oameni credincioși pot fi afectați de sărăcie, pot fi afectați de boli, de poluare și așa mai departe, lucruri care vin din păcatele altora sau din păcatele societății în general. Dar nu lasă Dumnezeu pe cei care sunt cu adevărat credincioși să cadă într-o sărăcie care să-i demoralizeze. Așa că nu ai chiar mașina pe care o vrei sau știu, n-ai casă destul de mare sau... Ei, te mai restrângi, ești mai modest și viața poate fi foarte frumoasă când îl ai pe Hristos, bucuria lui Hristos în inima ta. Să știți că poți să te îmbraci foarte scump și nu fii deloc mai îmbrăcat decât dacă te îmbraci foarte ieftin. Trăim într-o epocă în care haine se găsesc și foarte ieftine. Mergi la second hand și te îmbraci cu nimica toată, cu haine bune și ești îmbrăcat. Noi am crescut într-o perioadă mai grea, când o haină era un lucru greu de obținut. În anii 50 nu se găsea, nici se găseau stofe și... Apoi mâncarea. Poți să mănânci foarte scump sau poți să mănânci mai ieftin. Mâncări mai simple și mai sănătoase și... Nu crezi mâncările sofisticate care consumă mulți bani și mult timp și energie din partea gospodinei sunt neapărat mai bune. Din potrivă, sunt mai periculoase, de cele mai multe mai periculoase pentru sănătate. Care a fost mâncarea românului? Mămăligă, lapte, fasole, cartofi. Hey. Poți trăi foarte bine cu și lucrurile care se găsesc totuși în țara noastră. Poți să-ți reduci cheltuielile, asta este ideea. Deci un mod de a se îmbunătăți viața este de a reduce toate cheltuielile inutile. Dar când faci cheltuielile inutile, devii robul materiei, pentru ca să cheltuiești mult. Trebuie să muncești ca să câștigi banii ăștia, devii rob. Te pui în slujba materiei și că vrei neapărat și cu tare, și cu tare, și cu tare, și cu tare, și toate astea costă mult, dar chiar mai rău. Judecă înțelept și vezi că te poți lipsi de ele. Își umplu oamenii case de atâtea lucruri, fără niciun rost. De lucruri inutile, o mulțime de lucruri. Dacă mergem în casă, cele mai multe lucruri n-au niciun rost. Îți cumpăr o vitrină. Prin vitrină mai trebuie și porțelană. De acolo și. Poți să te lipsești de cheltuieli inutile. Poți să restrângi viața la ceea ce strict necesar. Asta a fost arta de a trăi de pildă a asceților. Asceții. Trăiau în chilie sau în peșteră acolo și nu acceptau nimic. Reduceau viața la esență. Și sigur, în familie situația este mai complicată, ai nevoie de casă, copiii au nevoie de cameră în care să facă temele și așa mai departe. Toate aceste lucruri știe Dumnezeu și Dumnezeu îți va ajuta ca să le poți împlini. Dar înțelepciunea este ca să renunți la cheltuielile inutile.
Ce părere aveți despre căsătoria anului de perspectiva păstrării fecioriei și nu de a avea copii?
Păi dacă vrei să păstrezi fecioria, nu te căsătorești. De ce să faci căsătoria albă? Nu văd de ce. Pentru că îi împliști și pe altul în situația aceea. Și dacă îl împliști, lucrul se complică foarte tare. Și... Nu văd de ce ai complicat viața în felul acesta? Poți să trăiești fecioarii, sunt la Apostol Pavel, îndeamnă pe credincioși ca să aleagă, dacă le este cu putință, calea aceasta a fecioriei, care este într-un fel mai bună decât calea căsătoriei, în sensul că te face mai disponibil pentru slujirea lui Hristos. Și el spune mai ales pentru vremea de acum. Vremea de acum, care era o vreme de atunci marcată de persecuții. Și sigur, și acum poți găsi rațiuni suficiente, duhovnicești și de altă natură, pentru o viață de feciorie. Este o hotărâre foarte frumoasă și poți să o iei pe plină maturitate spirituală. Dar când implici pe soț sau pe soție în acest lucru, deja lucrurile se complică foarte tare. De unde ai tu convingere dacă soțul va putea să răspundă un astfel de exigențe sau soția?